Бишкекте саат 18, ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 20 февраль, дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Президент Алмазбек Атамбаевдин Евроньюз телеканалына берген интервьюсу Кыргызстанда талкуу жаратты.
Ал жерде деле анализ кыла турган адамдар да. Анан бул айткан нерсени албетте алар анализдейт. Туура эмес, жалган эмес деп бардыгын алып чыгат. Анан жалгандерлерин албетте уят эле нерсе анан.
Башкы прокуратура Ата мекен фракциясынын депутаттарынын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчетторун талап кылууда.
Эми бул илгертен бери келаткан практика. Биз эле ошондон өткөнбүз. Мени угумтуктап атканда тетиги архивге чейин туулган жылга чейин карап чыгышкан. Бийлик бардык убакта бирдей.
АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис бүгүн Багдадка күтүүсүз сапар менен барды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи кызматына талапкерлердин арызын кабыл алуу 24 февральда аяктайт. Кыргызстандык студенттер дипломдук ишке тарткан тасмалардын ийгилик сыры эмнеде? Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен жанында Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын Лагман провинциясынын Баатпах районунда белгисиз адам бир үйгө колго жасалган 2 гранатаны ыргытып, андан бир үй бүлөнүн 11 мүчөсү мерт болду. Провинциянын расмий өкүлдөрү кабарлагандай, 19 февралдын түнүндө болгон окуядан набыт болгон жайкын тургундардын арасында аялдар жана балдар да бар. Үй бүлөнүн 3 өкүлү жаракат алганы кабарланды. Чагымчыл Кулсалуу Кабыл Жалабат жолунун түндүгүндөгү Марват Касе аймагында болгон. Аны ким эмне максатта уюштурганы азырынча так айтыла элек. Бишкекте Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери айдап бараткан машина катышкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. Жол коопсуздугун бузуу беренеси боюнча иликтөө жүрүп жатканын шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжубай Казабаев Азаттык радиосуна билдирди.
Тышкы иштер министрлигине кат жиберилген чогуу иш жүргүзүү боюнча себеби кол тийбестик деген өздөрүнүн статустары бар, ошого уруксат берүү боюнча бүгүнкү күндө ошол соттук медициналык экспертиза жана соттук технический экспертизалар дайындалды.
Деди Олжубай Казабаев 16 февралда Бишкекте Орус элчилигинин кызматкери Виктор Пухов бараткан Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагышкан катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас светофордун кызыл жарыгынан өтүп жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү тартылган видео интернетке тараган. Кырсыктан Mercedes Sprinter автоунаасынын айдоочусу Евгений Лексин көз жумган. Орус дипломаты да ооруканага түшкөн. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис алдын ала жарыяланбаган күтүүсүз визит менен Ирактын борбору Багдадка келди. Анын бул сапары Ирак күчтөрү Мосул шаарынын батыш тарабын Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотуу операциясын баштаган учурга туш келди. Ирак бийлиги президент Дональд Трамптын АКШнын аскерди колдоосу үчүн Ирактан мунай алуу сунушуна кабатырланып турушкан. Джеймс Мэттис Багдадтагы алгачкы билдирүүсүндө Америка Ирактагы эч кимдин мунай аймагын ээлеп албай турганын айтты.
The US forces continue in the same role that they were in East Mosul.
Ал ошондой эле АКШнын күчтөрү бул жолу да Мосулдун чыгышында аткарган ролун уланта берет. Коалиция күчтөрү бул операцияны колдойт. Биз Ислам мамлекети тобун жок кылуу үчүн аракетибизди күчөтө беребиз деп билдирди. Ирак армиясы 4 айдан бери Мосул шаарын бошот аракетин көрүп келет. Каланын батыш тарабына багытталган операциянын 2-нчи күнүндө өкмөттүк күчтөр 15 чукул айылга көзөмөлүн орноткону белгилүү болду. Чоң Алайдын жаш тилек айылындагы кар көчкүдөн жабыркап ооруканага түшкөн 10 адамдын экөөнүн абалы оор бойдон турат. Өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы алар аймактык бейтапканада экенин Азаттык радиосуна маалымдады. Кырсыкта 2 бала каза тапкан. Болжол менен 25 000 куб метр кар 2 турак жайды жана 3 сарайды басып калган. 60 ашуун майда жандык 10 бодо мал өлгөнү кабарланды. Ошол эле күнү Кара суунун Папан айылында да кар көчкүдөн бир аял мерт болду. Соңку 3 күндө Тажикстанда 3, Казакстанда 7 киши кар көчкү күдөн каза тапканы кабарланды. АКШда Ауганстандагы күчтөрдү көбөйтүү маселеси каралууда. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Ауганстандагы Америка күчтөрүнүн санын көбөйтүү маселеси боюнча жакын арада президент Дональд Трампка сунушун айтарын билдирди. Ал президент Ауганстандагы 16 жылга аяк баскан кармашты жөнгө салуу багытында армия генералдарынан маалымат күтүп жатканын Абу-Дабидеги сапар учурунда айтты. Американын Ауганстандагы башкы командири Джон Николсон февралдын башында Ауган күчтөрүн машыктыруу жана аларга кеңеш берүү үчүн бир нече миң аскерге муктаж экенин билдирген эле. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калган боюнча Акнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөт. Каналдан Азаттык радиосуна билдиришкенде Акнет кат жүзүндө 20 февралга чейин түшүндүрмө бериши керек эле. Тиешелүү кат келбесе сотко арыз жолдонот. Оппозиционер депутат Өмүрбек Текебаевке таандык бул телеканал Акнет кабелдик оператор аркылуу 3 февралдан бери чыкпай калган.
Акнетке кеткен оптоволоконалдык линия 4 жолу үзүлдү, 2 жолу экскаватор кокусунан үзүлдү. Башка убактарда белгисиз бирөөлөр мындай жок кылып коюп атат. Долгоорго карабастан Акнетте 200 жакын канал, ошонун ичинде чет элдик каналдар көргөзүлүп атат. А бир кыргыз каналынан да орун табылбай ошол мындай четтетип атат.
Деди Өмүрбек Текебаев, Акнет монотехникалык мүчүштүк экенин айтууда. Лос-Анджелес, Москва жана Нью-Йорк дүйнөдөгү жол тыгыны эң көп катталган шаарлардын башкы сабынан орун алышты. АКШдагы Inrix In компаниясынын соңку баяндамасына ылайык, Лос-Анджелестеги айдоочулар өткөн жылы 104.1 саатты жол тыгынды өткөрүшкөн, москвалык айдоочулар бир жылда 91 саат, Нью-Йорктук айдоочулар болсо 89 саат жол тыгында туруп сарпташкан. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө. Ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу жогору. Эртең 21 февралда жаан чачын болбой, Чүйт Алас, Ош Жала Аба жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жала Аба жана Баткен облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз -2+3, Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз болсо 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 28-33 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак болот, аван температурасы түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европага сапары учурунда Евроньюз телеканалына берген интервьюсу Кыргызстанда талкуу жаратты. Маекте Атамбаев өлкөдөгү адам укугунун абалы, коррупцияга каршы күрөш, саясий абал боюнча пикирлерин айткан. Президенттин айткандарын айрымдар жалган катары сыпаттап сындаса, башкалары чындыкты ачык айтты деп баалашат. Ал ортодо кыргыз президентинин маеги коңшу Казакстанда да талкууланып, карама каршы пикирлерге жем таштады. Атамбаевдин талаштуу маеги боюнча кабарчыбыз Бакыт Асанов кеңири айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев Евроньюзга берген 11 мүнөттүк маегинде өлкөдөгү эң көп талкууланган маселелерге токтолду. Алгач абакта укук коргоочу Азимжан Аскаровдун маселесине кайрылып, президент укук коргоочуга карата сот чечимин сыйлоо керектигин белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы бул иштин ашкере саясатташканын айтып,
15 с лишним лет в оппозиции.
Мен 15 жылдан ашык оппозицияда жүргөм. Ошол жылдар аралыгында укук коргоочу же журналист Аскаров жөнүндө эч нерсе уккан эмес. Мен Аскаров боюнча окуя биз АКШнын аскерий базасын өлкөдөн чыгарууну суранган соң чыкты. Ошондуктан бул маселе саясатташып кетти.
Политизированный.
Президент Атамбаев маегинде өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө да токтолуп, анын жыйынтыгында өлкө бюджетинин кирешеси 3 эсеге көбөйгөндүгүн кошумчалады. Мунун эсебинен мугалимдер менен дарыгерлердин айлыктары эселеп көбөйгөндүгүн жана жемкордукка байланышы бар бир катар жетекчилер жоопкерчиликке тартылгандыгын президент мисал келтирген. Ошондой эле өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кошулушун комментарийлеген Атамбаев Кыргызстандын мындан башка тандоосу болбогондугун белгилеген.
Биз кимдир бирөө менен соода кылып, коңшулар менен иштешибиз керек. Эгерде биз эпке кирбесек, бизди блокада коркунучу тооруп турган. 2010 жылы Казакстан 1.5 ай бизге блокада кылганда адам курмандыктары да болгон. Ушундай нерсе да болгон.
Кыргыз президентинин бул билдирүүлөрү өлкө ичинде да, өлкө тышында да ар кандай талкууларга жем таштады. Атамбаевдин айткандарын айрымдар жалган катары сыпатташса, кээ бирлер өлкөдөгү окуяларга ачык баасын берди деп айтышууда. Кыргыз президентинин апрель окуяларынан кийинки экономикалык блокада жөнүндө билдирүүсүн казакстандык айрым маалымат каражаттары да сындап чыгышты. Маселен, казакстандык саясат талдоочу Досым Сатпаев муну осол билдирүү катары кабыл алышкандыгын айтууда.
Бул билдирүүнү Казакстанда нааразылык менен кабыл алышты, таң калууну жаратты деп айтсам да болот. Себеби бул билдирүүнү апрель окуясынан 7 жыл өткөндөн кийин азыр жасоого зарылдык бар беле суроо туулат. Бир жагынан эки инкылаптан кийин кулатылган президенттерге казак бийлиги колдоо көрсөтүшү учурдагы кыргыз бийлигине жакпашы мүмкүн. Бирок убагы өткөн соң аны айтуу менен мамилени бузууга керек бар беле?
Это заявление почему-то было сделано с таким большим перерывом.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев президент маек учурунда эмоция калдырып көп факторду бурмалагандыгы көрүнүп калды деген пикирин билдирди.
Мен деле Алмаз Шаршеновичтин ал жерге барганы эсте жок. Анткени бизде жана президентти, премьер-министрлерди, биринчи жетекчилерди кайтаруу мамлекеттик коопсуздук комитетинде да жана девятая служба. Анан кийин кайсыл жерге барып атканда, андай тем более чуу болгон жерге барганда аларды кайтарууну күчөтүш керек да. Билинбей барса баргандыр, бирок жана ызы чуу болгон эмелердин баары эсте, андай ситуация менин эсимде жок.
Саясаттануучу Даниэль Кадырбеков президент эл аралык маалымат каражаттарына маек берүүдө өзгөчө дыкат болушу керек деген айтууда. Анын айтымында президенттин бул билдирүүлөрү жалпы өлкө кадырбарына доо кетириши мүмкүн.
Аракет кылып европалыктарга, коомчулуктарына өзүн жакшы көргөзөйүн деп аракет кылды, эми бирок ал жерде деле анализ кыла турган адамдар да. Анан бул айткан нерсени албетте алар анализдейт, туура эмес, жалган эмес деп бардыгын алып чыгат. Анан жалган жерлерин албетте уят эле нерсе, анан туура жерлерин туура деши мүмкүн. Бирок эми эл аралык мамиледе, анан саясатта жүргөндөн кийин эң алгачкы нерсе ал чындын айтыш керек да, жакшы болобу, жаман болобу.
Президент Алмазбек Атамбаевдин Евробиримдикке сапары өткөн жума аягында болду. Анын алкагында Атамбаев Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугуп, Мюнхендеги коопсуздук жыйынына да катышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаттарынын туугандарынын акыркы 12 жылдагы салык отчеттерин талап кылууда. Документте көрсөтүлгөндөй, бул отчет Белизден келген документтер боюнча иликтөө жүргүзгөн мекемелер аралык жумушчу топко керек. Анда Атамекенден 3 депутатынын 26 тууганы тизмеге кирген. Депутаттар өздөрү бул көрүнүштү бийлик саясий оппоненттери менен мамлекеттик органдардын жардамы менен күрөшүп жатат десе, бийликчилер бул техникалык эле маселе деп оппозицияны өз салыктары тууралуу маалыматы жашырбай эле коюу керек дешет. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Белиз чыры боюнча документтердин чоо жайын иликтеген мекемелер аралык жумушчу топтон келген баракта Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова туугандарынын салык отчетун көрсөтүшү керектиги жазылган. Башкы прокуратурадан Азаттыкка билдиришкендей, анда жалпысынан 3 депутаттын 26 туугандарынын ысымдары камтылды. Талап кылайык, Текебаевдин 90 жашка чукулдап калган энеси жана 8 жаштагы кызы дагы 2005 жылдан берки кирешелерин ачыктап, салыктык отчетун көрсөтүшү керек. Өмүрбек Текебаевдин айтуусунда бийлик өзүнүн мүмкүнчүлүгүн каалагандай пайдаланып, күч органдарын оппозицияга карата репрессиялык органга айлантып салды. Болбосо 2012 жылкы болгон ишке анын туугандарынын 2005 жылдан берки салыктык отчетторун сурап эмне кереги бар эле деп суроо салат.
Президент өзүнүн жеке душмандарын атын эл алдында ачык айтып, алардан өч алуу максатында бүт колунда болгон мамлекеттик ресурсту жумшап жатат. Ал өзүнүн иш аракетине терс берген бир нече адамды түп тамырынан мындай биротоло жоготууну максат коюп, анысын жашырбастан Европага чейин жар салып айтып келди. Мына бул ошол саясатынын башталышы.
Бакиевдин убагында саясий куугунтукка кабылган Равшан Жээнбеков азыркы бийлик саясаттагы ыплас ыкманы колдонуп жатканын айтат. Ал Курманбек Бакиевдин учурунда өлкөдөн чыгып кетсе да, анын жакын бир туугандары жана үй бүлөсүнө кысым болгон эместигин эскерет.
Эми саясий куугунтук деп айтканга дагы болбой барат отурчу муну. Бул саясий куугунтуктан дагы чектен чыккан нерсе да. Анын үй бүлө мүчөлөрүн 8 жаштагы кызына чейин салыгын текшеребиз деп атса генералдык прокуратура. Мен ойлойм, бул мамлекетте бул бийликтин көп нерселер боюнча мындай реалдуулукту жоготпогонун көргөзүп атат да. Бийлик башка дүйнөдө жашап атат, коом, саясатчылар биз башка дүйнөдө жашап калдык да бүгүнкү күндө.
Ал эми коомдук ишмер Жыпар Жекшеев башкы прокуратуранын суроо талабынан эч кандай саясий боекту көргөн жоктугун айтат. Кыргызстандагы саясатчылардын көпчүлүгү өз байлыгын жакын туугандарына каттап койгон тажрыйбага катталып жүргөндөн улам, оппозициядагы саясатчылар туугандарынын салыктык отчетторун тапшырып, өзүнүн ак экенин далилдесе болоорун кошумчалады. Жекшеев Жээнбеков. Белиз документтери коомчулуктун бүйүрүн кызытып турганда укук коргоо органдары да документтерди кылдат иликтеши керек дейт.
Чындыгын деле мына Өзбек Тулеевти деле көпчүлүк ушу жанагы конфискация боло турган окаттарынын көпчүлүгү анын жакын туугандарына жазылган экен да. Ошондой эле мисалы Келдибеков жана башкалардыкы. Ошондуктан бул жерде аябай чоң саясий резонанстуу иш болуп аткандан кийин менин оюмча андан эчтеке болбойт. Бирдеген саясатчыда, саясий аренада жүргөн адамдар үйрөнүшүбүз керек да.
Анткени менен бул аралыкта Өмүрбек Текебаевка тиешелүү Сентябрь телеканалынын эфирге чыкпай калганы маалым болду. Бишкектиктер 3-февралдан бери эфирди көрбөй жатса, аймакта да сигнал тоскоолдуктар менен коштолууда. Канал жетекчилиги муну саясий кысымдын уландысы катары сыпаттап чыкты. Мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байбалов Азаттыкка билдиргенде, азыркы кырда ал бийликти эски ыкманы колдонуп, оппозициядагыларды ар тараптан кысмакка киришкенине далил болууда дейт.
Эми бул илгертен бери келаткан практика. Биз эми ошондон өткөнбүз. Мени куугум токтоп атканда тетиги архивге чейин туулган жылга чейин карап чыгышкан. Ал бийлик баардык убакта бирдей. Вот. Методтор да бирдей, куугунтугу да бирдей. Анан мурунку бийлик башка болчу жана азыркы башка болчу деген туура эмес. Баардыгы бирдей.
Өткөн жылдын ноябрь айында УКМК Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып, оппозициядагы Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууга аракеттенген деген маалымат тараткан. Эл өкүлдөрү муну жасалма документтер негизинде каралоо деп мүнөздөп келишет. Кийинчерээк Белиз чыры боюнча документтердин чоо жайын мекемелер аралык жумушчу топ иликтей турганы кабарланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ауганстандын Лагман провинциясында бир үй бүлөнүн 11 мүчөсү мерт кетти. Бишкекте Орусия элчилигинин кызматкери айдап бараткан машине качкан жол кырсыгы боюнча кылмыш иши козголду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис алдын ала жарыяланган визит менен Ирактын борбору Багдадка барды. Чоң Алайдын Жаш Тилек айылындагы кар көчкүдөн жабыркап ооруканага түшкөн 10 адамдын экөөнүн абалы оор. Сентябрь телеканалы эфирге чыкпай калганы боюнча Ахнет компаниясы менен мыйзам чегинде сүйлөшөт. Лос-Анджелес, Москва жана Нью-Йорк дүйнөдөгү жол тыгыны эң көп катталган шаарлардын башкы сабынан орун алышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис бүгүн Багдадка күтүүсүз сапар менен барды. Бул анын Пентагондун башчысы катары Иракка алгачкы ирет барышы. Иш сапар Ирак өкмөтү Мосул шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу боюнча операцияны жаңы баскычын жарыялаган учурга туш келди. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШнын жаңы администрациясынын Иракка барган өкүлү катары Багдадка келип түшкөндөгү алгачкы сөзүндө Джеймс Мэттис Кошмо Штаттар кимдир бирөөнүн мунайын ээлеп алууну көздөбөйт деп белгиледи. Анын бул сөздөрү президент Дональд Трамптын шайлоонуктук учурундагы сунуштарынан кабатырланган Ирак лидерлерин ынандыруу максатын көздөгөндөй болду. Президент Трамп шайлоонуктук учурунда АКШнын Иракка көрсөткөн аскерий колдоосунун акысы үчүн бул өлкөнүн мунайын алууну сунуштаган эле Пентагондун азыркы башчынын Иракка сапары Багдаддагы бийликтер өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду Ислам мамлекети тобунан бошотуу боюнча операциянын жаңы баскычын жарыялаган учурга туш келди. Премьер министр Хайдар Алабади 19 февралда жарыялагандай операциянын бул баскычы ИИМ тобунун согушкерлеринен Мосулдун батыш бөлүгүн бошотууну максат кылат.
Биз буга чейинкидей дагы бир жолу байса айтабыз. Жарандарга талаптагыдай жана адамгерчиликтүү мамиле кылуу абдан маанилүү. Жер которууга мажбур адамдардын да баардык муктаждыктары камсыздалуусу керек.
Деди премьер Абади операция учурунда жайкын тургундардын коопсуздугуна көңүл бурларын ырастап. 2014 жылдын жайынан бери ислам мамлекети тонун колунда турган жана 1.5 миллиондой эл бар деп саналган Мосул шаарын бошотуу операциясы алгач былтыр 17 октябрда жарыяланган болчу. Анда чабуулга Ирактын өкмөттүк аскерлеринен тышкары шиит кошундары, күрд автономиясынын пешмерге күчтөрү дагы киришкен. Андан берки 4 ай ичинде Ирактык күчтөр Мосулду экиге бөлгөн, Тигр дарыясын чыгышып тасын же шаардын чыгыш бөлүгүнүн четки райондорун гана ээлей алды. Мосулду бошотуу операциясы 1 айга созулары башында эле айтылган. Аскерий талдоочулар шаардын чыгышына караганда батыш таасын бошотуу кыйыныраак болорун дагы белгилешкен.
Daesh has surveillance. Daesh has suicide operatives.
Daeshte alida çalgın жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар. Daeshte жанкечтери бар. Daeshte шаардын чыгыш бөлүгүндөгү тургундарды коркутуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал Мосулдун чыгышы үчүн күрөштөн азырынча баш тарта элек. Чыгыштагыдай эле кысымды биз азыр Daeshке батышта дагы көргөзүп жатабыз. Күн өткөн сайын биз алардын материалдык, техникалык камсыздоосун үзүп, командачылыгына, курал жарагына, согушкерлерине соккуруудабыз. Алардын батыштагы жалпы коргонуусу кысым астында. Менимче бул Ирактын коопсуздук күчтөрүнө ошол коргонууну бузуп, Мосулдун батышын алып, аны чыгышы менен бириктирип, Мосулдун тургундарынын баарын чындап бошотуусуна мүмкүнчүлүк берсе керек.
And really liberate almost Lawis.
Дейт акшин Ирактагы аскери колбашчыларынын бири полковник Патрик Уорк ислам мамлекетине каршы күрөшүн азыр кабалы өткөн аптада НАТО коргоо министрлеринин жыйынында Мюнхендеги коопсуздук конференциясында ИИМТ-ына каршы 66 мамлекет кирген коалициянын кеңешмесинде дагы сөз болду.
Бул тез эле бүтө калуучу нерсе эмес. Бирок албетте биз бул күрөштү ыкчамдатууну көздөйбүз.
Деген эле АКШ коргоо министри Джеймс Мэттис ИИМТ-ына каршы коалициянын өткөн аптадагы олтурумунда АКШ'ın азыр Иракта өкмөт күчтөргө жана аларга нөктөш кошундарга логистикалык жана башка колдоо көрсөтүп жаткан миңдеген аскерлери бар. Коргоо министри Мэттис 2 күн мурда Багдадка келер алдында эле АКШ'ın күчтөрү Мосулдун чыгышындагыдай ролду алда дагы улантарын билдирген. Америкалык борбордук командачылыктын маалыматына караганда коалициялык күчтөр операциянын соңку баскычын колдоо үчүн Мосулдун жанында аба соккуларын жасап жатат. Буталарды болсо аларга Ирактын аскерий бөлүктөрү берүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми Батыш басма сөзүнө баяндаманы сунуш кылып, микрофонду Бактыгүл Чыныбаева.
Нью-Йорк Таймс гезитине талдоочу Мустафа Акёлдун исламдагы азыркы көйгөйлөрдү Иса пайгамбардын тарыхта басып өткөн жолуна назар салып чечүүнү сунуштаган блог макаласы жарык көрдү. Эмнеге азыркы учурда ачуулуу мусулмандар көбөйүп, ашынгандары батышты жектеп, аялдардын, азчылыктардын укугун тебелеп, Алланын атына жамынып, адам өлтүрүп жатат деген суроолорго жоопту батыш ондогон жылдардан бери таппай келет. Мындайда дүйнөнүн мүшкөлүн исламга арта салып, аны айыптоо туура эмес экенин көсөн байкоочулар бир кездерде ааламды жарык кылып турган ислам цивилизациясы азыр оор көйгөйгө кептелип жатканын белгилешүүдө деген автор британиялык тарыхчы Арнольд Тойнбинин 1948-жылы жазылган «Ислам, батыш жана келечек» деген макаласындагы 19-кылымда исламдагы ыдыроонун башкы себеби батыштын чабуулунан улам болгон деген оюн эскерет. Тойнби исламдагы кризистин тамырын эле иликтебей азыркы көйгөйдү илгерки диндер тушуккан кыйынчылыктарга салыштырган. Маселен, жөөттөрдү байыркы римдиктер улам эле басып ала бергендиктен арасынан геродианизм же римдиктерди туурап кызматташкан ээрчимелер менен зиалатизм же таптакыр өз айткандан кайтпай римге каршы согушкандар деген эки топко бөлүнгөн. Тойнбинин пикиринде азыркы таптагы мусулмандарда ушундай эки түрдөгү ажырымда. Исламдагы геродианит кыймылына Түркиянын реформатор лидери Мустафа Кемаль Ататүрктүн идеяларын, зиалатизмдегилерге борбордук араб өлкөлөрүндө жайылган фундаменталист вахабистерди мисалга келтирген. Британиялык тарыхчы эскичилдер сөзсүз жеңилет, алар турмуштун жетишкендиктеринен артта калышат деп жазган. Азыркы ислам мамлекети террорчыл уюму интернетти кандай ийгиликтүү пайдаланып жатканын көрсө, андай оптимист болбос беле? Бул эки башка кыймылдын ортосун убагында Иса пайгамбар таап, ар кандай диний майда эреже шарттарга карабай, башкы моралдык принциптерди, адамдык сапат жана анын тагдырын биринчи орунга чыгарган. Куранда да Иса пайгамбар даңазаланып, анын энеси Мариям ыйык эне аталат. Азыркы учурда ислам дини дал ушул христиандык жайыла баштаган учурдагыдай кыйчалыш заманда. Андан чыгуунун жалгыз жолу Иса пайгамбар колдонгон ыкманы же толеранттуулукту туу тутуу керек экенин айтуу менен шарият адам үчүн жазылган, адам шарият үчүн жаралбаган деген идеяны бергиси келген Мустафа Акёл. Куранда сый урмат менен айтылган Иса пайгамбардын басып өткөн жолунан азыр ислам сабак алып, ээрчимелик жана фанатизмден оолактап, толеранттуу үчүнчү жолду табуусу керек деген корутунду оюн жазат түркиялык белгилүү ислам таануучу New York Times гезитиндеги макаласында.
Дүйнөлүк пресса.
Казакстандагы Назарбаев атындагы университеттин окутуучусу Илимпос Александр Морисондун Борбор Азиядагы чек ара көйгөйү менен улуттар аралык кырдаалга байланыштуу макаласы Евразианет онлайн басылмасына чыкты. Дүйнөлүк ири медиа өкүлдөрүнүн назарына бул аймак анда-санда эле илинип, стандарт деген аттын аркасында терорчулук, авторитаризм жана диндер аралык чыңалуу деген гана маселелер турарын. А бирок бир кездерде Сталиндин кубаттуу калеми менен чийилген чек ара маселеси көз жазында калып жатканын баяндайт автор. Авторитаризм чөлкөмдө дале курч бойдон, буга неосталиндик Түркмөнстан, клептократиялык Тажикстан жана элең салаң парламенттик либерализмдеги Кыргызстан менен диктатуралык технократтар башкарган Казакстан мисал деген автор, улуттар жана диндер аралык чыңалуу аймакта Нигериядагы мусулмандар менен христиандар, Түркиядагы күрдтөр менен түрктөр, Пакистандагы шииттер менен суниттердикиндей курч эмес деген көз карашта. Ошентсе да кадимки чатак улуттар аралык араздашууга жеткирген учур катары 2010 жылдагы Кыргызстанда болгон ош окуяларын эскерет Морисон.
Дүйнөлүк пресса.
Ободо Азаттык радиосу, эми маданият темасына кайрылабыз. Кино тармагы боюнча адистиктерде билим алган кыргызстандык студенттердин арасынан Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдук иштери ийгиликтерге жетип атат. Алардын дипломдук иш үчүн тартылган кинотасмалары буга чейин кесипкөй режиссерлор арасында өткөн киносынактарда эл аралык 150 ар кылы сыйлыктарга ээ болушкан. Студенттер тандап алган тема тасма тартуу түйшүгү жана сыры тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов айтып берет.
Мисалы, жеке өзүмдүн фильмин айта кетсем, Мурза Гапаровдун Байчичек деген аңгемесинин негизинде тартылып атат.
Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Нурсултан Станалиев дипломдук иш үчүн тандап алган темасында эмне тууралуу айткысы келгенин мындайча түшүндүрдү.
Азыркы глобалдашуу баягы тез сөнүп жаткан дүйнө менен баягы ааламга айылдан жол башталат деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу айылдан башталган жол азыр кайда баратат? Ошол сыяктуу ошол баягы суроого жооп бере турган фильм деп ойлонуп атам да ушул фильмдичи.
Аңгеменин сюжетинде тайнесинин колунда чоңоюп, кийин шаардан орун бошоого алып, айылга аз каттап калган кыяздын жан дүйнөсү тууралуу кеп болот. Башында карыган эненин ооруп жатканын, ага барып келиши зарыл экенин уккан каарман биринчи өзүнүн кызматы тууралуу ойлоп тынчсызданат. Бирок тайнеси каза болгонун билип айылга жөнөйт. Анткеменин сөөк коюлганча кыяздын көзүнөн ныпым жаш чыкпайт. Сезими сенек болуп калганына өзү да таң калат. Качан гана үйүнө кайткан кезде ээн жолдун жээгинен байчичекейди көрүп, балалыгын, тайнесин жоктоп буркурап боздоп турат. Кыргыз-Түрк Манас университетинен даярдалган кино адистеринин насаатчысы Артык Сүйүндүковдун айтымында студенттер дипломдук ишинде өздөрү каалаган теманы чагылдырса болот. Бирок эң негизги талап студент тарта турган темасынын ийне жибине чейин тереңдеп билиш керек.
Бая өзү билген турмушту, өзүнөн же башынан өткөн, же аны башынан өтпөсө, жакшы билбесе, ошону алып эме жиберип туруп, изилдетип, жакшы билдиртип, анан кийин гана уруксат беребиз. Менчи ушу Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн өзгөчөлүгү ушул.
Сүйүндүков өзү менен бирге Молдосейит Мамбетакунов, Манас Мусаев, Абды Сатаров, Каныбек Өмүрбеков сыяктуу жергиликтүү адистердин жана түрк окутуучулардын жетекчилигинде быйыл 30 чукул дипломдук иш корголорун айтты. Эреже боюнча тартылган тасмалар 20 мүнөттөн ашпаш керек. Бекитилген темаларга көз жүгүртсөк, алардын 10 чактысы даректүү, 10 чактысы көркөм тасма экен. Анимациялык жанр боюнча 3 студент дипломдук иш жактай турганын билдик. Бул жанрдагы дипломдук иштердин жетекчиси Каныбек Өмүрбеков Азаттык күн алгысына буларды айтып отурду.
Бул индустрия өнүккөн жактар бар. Мисалы, батышта жакшы өнүккөн. Как искусство катары көрүшөт, фильм, кинонун жанры катары. Ошондой эле Бат-Баттан көптөн көптөгөн мындай престиждүү фестивалдар бар. Бизде баягы бул индустрия өнүкпөгөндүктөнбү, ушундай көп чыгышпайт да. Көбүнчө аниматорлор, жакшы билгендер, 3D, 2D менен иштегендер, алар реклама жаатында иштешет да. Жакшы аниматорлор бар негизичи. Ал үчүн баягы фильмдерди мисалы үчүн өндүрүштө өндүрүп чыгаруу керек да негизичи. Жакшы-жакшы эмелер келиш иштеп башташкан, бирок кийин заказдын көп жоктугунан ар кайсы жакка кетип калышты.
Өмүрбеков өзү жетекчилик кылып жаткан дипломдук иштерде авторлордун бири адамзаттын келечеги тууралуу кыялдануусун тартып жатса, бири адамдардын мүнөзү тууралуу философиялык ой жүгүртүп, бири жаш балдарды туура тарбиялоо боюнча теманы тандап алганын кошумчалады. Ар бир бүтүрүүчү тарта турган тасмага кете турган каражатты өзү табыш керек. Окуу жай техникалык жактан жардам берет. Бирок ал жетишсиз болуп калышы мүмкүн, дейт Нурсултан Станалиев. Студент буга улай устаттарынын режиссерлук боюнча окутуу усулдарына да токтолду.
Кино режиссурасы сабагынан көбүнчө биз фильм көрүүгө туура келет да. Талкуулап, баягы анализдөө, фильм жакшы тартыш үчүн баягы көбүрөөк кино көрүш керек. Мыкты кино көрүш керек, ошону анализ кылыш керек да. Бизге агайлар кино боюнча сабактардан көбүнчө ошого басым жасайбыз.
Станалиев учурда өзү жаратып жаткан байчечекей тасмасы 15 мүнөт болорун, ага жалпы жонунан 1000 доллардын тегерегинде каражат жумшалганын, ар бир актёрдун бир эпизодко чыгып бериши 3000 сом болорун кыстарды. Фильм май айларында көрүүчүлөргө сунушталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.